Vláda sľubuje farmárom bezúročné pôžičky, aby preklenuli problémy s vyplácaním agrodotácií. Zároveň hovorí, že chce všetky priame platby vyplatiť do 30. júna. Podľa opozície je to nereálne a tvrdí, že rezor pôdohospodárstva sa takto už vopred pripravuje na ďalšie problémy. Ako to teda bude, na to už zodpovie minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorého práve teraz vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň, pán minister.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
No, vláda včera zasadala na takom netradičnom mieste, šli ste na družstvo do Dolnej Krupej, ale nie je to také úplne obyčajné družstvo, ono vlastne patrí do takého veľkého koncertu Agrofert, ktorý patrí rodine Andreja Babiša. Chcem sa opýtať, že prečo práve toto miesto, prečo nie nejaká taká lokálnejšia menšia firma? Aké boli tie dôvody?
Neviem, čo to má spoločné s Andrejom Babišom. OK, chápem, že sa robí v tom politika aj teraz pri blížiacich sa európskych parlamentných voľbách,
ale všimli si to vlastne všetky médiá aj poľnohospodári to všetko komentovali,
nekomentovali to poľnohospodári, komentovali to politicky niektorí poľnohospodári, ktorí sú politicky riadení. A vy keď chcete spraviť výjazdové rokovanie vlády na poľnohospodárskom družstve, tak ho nespravíte na nejakej farme, ktorá má 5 hektárov, ktorá nemá zázemie. Samozrejme, že keď chce zasadať vláda, musí tam byť nejaký priestor, ktorý musí byť na to vytvorený. Tam je dostatočná veľkosť, zázemie, štruktúra a tak ďalej. Však to zase z hľadiska bezpečnosti a tak ďalej. Nie je to jednoduché.
Čiže ale sú to praktické dôvody?
Samozrejme, že to bolo čisto o praktických dôvodoch, ale tu chcem povedať úplne, že prvýkrát v živote v histórii sa stalo, že zasadala vláda Slovenskej republiky na poľnohospodárskom družstve. A to je jasný odkaz celej spoločnosti, že nielen úlohou ministra pôdohospodárstva, ale úlohou celej vlády je posunúť sektor pôdohospodárstva na tie priečky, ktoré si zaslúži mať. A vlastne tá vážnosť a tá priorita tej vlády je citeľná aj v tom, že zasadala vláda na družstve a riešila otázky, čo sa týka poľnohospodárov.
Čiže môžeme aj do budúcnosti očakávať nejaké takéto rokovania na iných družstvách?
Tak nevyhneme sa tomu určite. Ako myslím si, že s pánom premiérom nás uvidíte určite na rôznych podujatiach, môže pri zbere maku, pri žatve a ďalších podujatiach, kde teda aj týmto spôsobom deklarujeme, že sektor pôdohospodárstva nielen tým, že ho deklarujeme, tým, že mu dávame za 20 rokov najviac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, to v živote nebolo, tak deklarujeme aj tou formou, že sa stretneme tak na poľnohospodárskom družstve, kde sme priamo s poľnohospodármi. Tam boli poľnohospodári, kde bola diskusia pred samotným zasadnutím vlády, bola diskusia s poľnohospodármi, tam boli malí poľnohospodári, veľkí, strední, boli tam potravinári, bola tam Agrárna komora Slovenska, bol tam aj Združenie mladých farmárov ASIF, pán Glovaťak, ktorý potom následne kritizoval toto stretnutie, tak je to pre mňa nepochopiteľné, ale chápem, robí sa politika.
Poďme sa teraz pozrieť už na tie praktické problémy. Aká časť slovenských farmárov ešte dodnes nedostala tie priame platby? Viete to nejak percentuálne možno vyjadriť, či polovica, viac, menej?
My máme 54 schém, o ktoré sa môžu poľnohospodári pri priamych platbách uchádzať. Je najväčšia a tá podstatná schéma, ktorá je, to je základná schéma, platba na hektár je BISKA. Tá je momentálne vyplatená niekde na úrovni okolo 80%. Ono každým dňom postupne Pôdohospodárska platobná agentúra vyhadzuje ďalšie rozhodnutia a každým dňom vypláca. Zoberte si len základné číslo, že my robíme krížové kontroly. To znamená, že do krížovej kontroly spadnú poľnohospodári, tam systém, software to vyhodnotí, potom z toho niečo vypadne a potom fyzicky, čo je teda, bohužiaľ, to je naša daň z minulosti, že fyzicky to musíme fyzicky kontrolovať. A v tomto prípade za posledné 2 týždne 60 miliónov bolo vyplatených poľnohospodárom v priamych platbách. My sa môžeme reálne, keď poviem, že vydané rozhodnutia znamená, že on tie peniaze dostane, ale napríklad ešte nemá elektronickú schránku a príde mu žltý listoček, čaká, možno, že je niekde týždeň preč, musí to prevziať a tak ďalej. Čiže z hľadiska vydaných rozhodnutí sme niekde na úrovni možno okolo 63-65% teraz aktuálne.
S tým, stíha že sa to do toho 30. júna teda, lebo vy ste deklarovali, že máte ten záujem, aby to stihli vlastne.
Robíme všetko preto. Myslím si, že a dnes aj v parlamente opozícia potvrdila, že áno, že vidieť tú efektivitu pôdohospodárskej platobnej agentúre. Robíme všetky kroky, ktoré vieme spraviť. Zamestnanci robia sobotu, nedeľu. Robia nadčasy. Veľmi sa zefektívnila a naštartovali sa tie IT systémy, ktoré proste neboli nastavené.
Tým sa ešte chcem potom dostať.
A to sme vlastne v situácii, kde, viete, dlhodobo, keď sa v minulom roku veci predchádzajúcou, hlavne úradníckou vládou, zanedbali, lebo sa nenastavili tieto systémy. Poviem po tak, že sa to tak nechalo, že však nejako sa to vyplatí. Lenže my sme v novej spoločnej poľnohospodárskej politike, máme nové ekoschémy, ktoré v živote neboli. S tými ekoschémami napríklad my ich máme vyplatených niekde na úrovni možno že okolo 60%. 50-60. Česká republika je na tom horšie pri týchto ekoschémach, lebo je to niečo nové. Tým pádom tie systémy neboli na to, tí ľudia v minulosti sa na to nepripravovali.
Ste tu už ale pol roka, tak bude sa to nejako meniť? Alebo...
Áno, áno. V zásade tá zodpovednosť mňa ako ministra a vedenia PPAčky, kde teda poviem, že pri krízovom riadení dennodenne nastavujeme kampaň 24. To už je, do čoho my reálne zasahujeme nejakým spôsobom. Samozrejme, že zastaralý IT systém nefunkčný, vy nezmeníte za pol roka, za tri štvrte, za rok. To sa nedá. Ale pri priamých platbách na kampaň 24 sme v situácii, že sme deklarovali, že budeme vyplácať zálohové platby pri všetkých tých schémach, kde nám to Európska komisia umožňuje, vyplatíme maximálnu možnosť zálohovej platby. Podávame žiadosti elektronicky, čiže poľnohospodári už nebudú môcť podať niektorí, ako to robili v minulosti, že papierovou formou, potom vznikal problém a tak ďalej. Teraz elektronicky do 15. mája podávajú žiadosti na platby v roku 2024.
No, tam vlastne vzniká problém aj v tom softvere, ktorý stále spomíname, vlastne, že ako keby nie sú schopné spárovať tie dáta, že oni to aj vyplňa tí kontrolóri, ale v Bratislave im to nevedia jednoducho prideliť. Nie je čas možno zmeniť tú softverovú firmu, žijeme vo svete aplikácií, rok 2024, ako by sa to dalo nastaviť? Ona tam pôsobí už roky, ale toto je zjavne chaos, ktorý v okolitých krajinách nemajú.
Súhlasím s vami, nemajú. Fakt, ako ja môžem...
A plus, menili ste už asi troch riaditeľov PPAčky.
To dvoch berem, tých pozostatk. Tí dvaja boli vlastne zamestnancami pozostatky tých predchádzajúcich vlád, ale áno, menil som. Myslím si, že terajší generálny pán Čepko je človek na správnom mieste, lebo to človek, ktorý v minulosti mal aj farmu, čiže prakticky vie, ako to uchopiť a hlavne má manažerské dobré skúsenosti. Myslím, že tá PPAčka začala veľmi dobre fungovať. A z pohľadu toho IT systému alebo toho nastavenia tej podhospodárskej platobnej agentúre, ja som rád, že generálny riaditeľ pán Čepko má za poradcu bývalého generálneho riaditeľa PPAčky v Čechách, ktorý nepretržite, asi 12 rokov nepretržite, bez rozdielu, aká bola vláda, 12 rokov robil generálneho riaditeľa PPAčky v Čechách, ktorý nám pomáha, snaží sa pomôcť nastaviť tie systémy a keď prišiel tam a zbadal, v akom stave to tam je, tak sa chytil za hlavu a povedal, že fakt sme tu akože v predpotopnej spoločnosti. Čiže aj našou úlohou ako ministerstva pôdohospodárstva, nie len na PPAčke, ale na ďalších organizáciách, aj na ministerstve, robí na tom, aby sme fakt sa posunuli do toho 21. storočia. Robíme napríklad, na ministerstve pracujeme veľmi intenzívne na portáli tzv. Farmár, ktorý napríklad v Čechách, v iných krajinách štandardne funguje. Úplne jednoducho máte poľnohospodár sa prihlasí, tak ako cez internet banking vy sa do účtu prihlasíte a tam má všetko. Tam bude mať všetko o to, koľko priamých platieb dostáva, akú má pôdu a proste všetky tie systémy z tých jednotlivých organizácií tam ponápajame do toho systému, čiže
aj
ten poľnohospodár.
Áno,
samozrejme, aby ten poľnohospodár, proste poviem to tak, že na tom jednom mieste mal všetko. Čiže áno, len samozrejme, že každý musí pochopiť, že toto sú veci, beh na dlhé roky. Hej, že keď aj spravíte ten portál a napojíte tam tie všetky systémy, to netrvá rok, dva, tri roky.
To je taká väčší evergreen, ale, tie áno, problémy s IT systémami ale, u nás.
Ale púšťame sa do
napríklad
toho.
Napríklad v Rakúsku majú svoj vlastný tím, čiže nemajú externú firmu, majú vlastný tím, ktorý to tam spravuje. Nie je možno aj toto cesta mať priamo na PPAčke odborníkov, ktorí toto budú všetko riešiť?
Nemyslím si, lebo vy neviete zaplatiť týchto ľudí externe. Mali sme možnosť vidieť, pani Remišová tam asi zriadila niečo a teraz sa to rušilo, lebo to nefungovalo v rámci štátneho IT systému. Myslím si, že tí odborníci a tí ľudia, ktorí vedia tieto robiť, ich nie je, je ich ak šafranu. Hej, že máte ich totálny nedostatok, čiže vy ich dlhodobo neviete na ministerstve zaplatiť. A to nie je len problém pri IT. To nájsť schopného, šikovného, hlavne odborníka, manažéra aj na pôdohospodárskú platobnú agentúru, na rôzne sekcie alebo na ministerstvo je veľký problém, lebo tí, čo sú zdatní, tak tí sú v súkromnom sektore, kde tie platy sú samozrejme neporovnateľné, mnoho vyššie ako v štátnej správe. Čiže toto je reálny problém.
Poďme teraz tým priamým platbám. Vy ste boli asi tak pred týždňom dvoma aj v Bruseli, stretli ste sa s eurokomisárom pánom Vojciechovským. Vyjednali ste reálne to predĺženie aj po 30. júni, že by bolo možné, lebo to sa môže diať iba za nejakých výnimočných okolností.
Nie, to nie je pravda.
Ako to teda
vysvetlím,
je?
Áno.
Nie, ja som rád... si pozerala a naozaj aj nejaké odborné veci a vlastne áno, hovorí sa o tom, že v podstate napríklad problémy s IT systémom alebo s administratívom nemôžu byť dôvodom na to predĺženie.
OK, ale... Ja som rád, že aj v rámci diskusie má možnosti vysvetľovať, lebo veľakrát hlavne opozícia na Slovensku to, poviem, klame a zneužíva. My môžeme vyplácať, aj vyplácame po 36. tie priame platby, pokiaľ by sa to nestihlo do 36. Aj v minulých rokoch sa nestihlo všetko vyplatiť do 36. a normálne sa to vyplatilo po 36. Ten poľnohospodár, ktorý si dal tú žiadosť v roku 23 na priame platby, splní všetky podmienky. bude odkontrolovaný, on tie priame platby dostane. Bez rozdielu, či to bude do 30. alebo po 30. My sme nemuseli žiadať Európsku komisiu o to, aby nám dala súhlas, aby sme vyplácali po 36. Jediný rozdiel, ktorý je, je ten, že vy z hľadiska európskeho legislatívy a zákona máte povinne ako členský štát vyplatiť 95% priamých platieb do 36.
A to si myslíte, že stihnete?
Tak robíme všetko preto, samozrejme, aby sme to vyplatili. Vy vyplácate, keby ste to nestihli, vy vyplácate aj po 36.
Ale sú tam ale nejaké penále, myslím.
Sú tam sankcie, čiže v zásade áno, máme
čiže
sankciu.
Čiže rátate s tým, že môže to byť aj potom s tým, že budú nejaké sankcie?
Poľnohospodári peniaze dostanú. Ten poľnohospodári mu je jedno, či ten pomer toho, že napríklad dostane 8, 9, 10% poľnohospodárov, ktorí by nemali vyplatené priame platby. A tých pár percent proste dostane tie peniaze, môže o mesiac neskôr. A či dostane 90, tú čiastku v pomere 95% európske zdroje a 5% štátny rozpočet, jemu to je jedno, jemu príde jedna suma. Čiže len jediný rozdiel tam je, je tam nejaká čiastková sankcia z Európskej komisie.
Čiže z nášho rozpočtu.
Áno, samozrejme. Tak
bola tu snaha, lebo to je tu snaha teda dať aj nenávratné pôžičky tým poľnohospodárom do výšky maximálne 100 000 eur. Sú tam ale nejaké obmedzenia, myslím, ak ručia svojimi priamými platbami. Nespomalí to celý ten proces? Ako rýchlo by to mohlo platiť? Máte už možno aj nejaké predbežné dohody, alebo kedy by to v parlamente mohlo prejsť?
Som rád, že som tu a som aj meškal, ale stihol som úplne všetko v poriadku, lebo bol som ráno o 9. O pol 9. sme mali výbor, ktorý o tomto rokoval, o skrátenom legislatívnom procese tohto zákona 280 z roku 2017. A o 9. bolo rokovanie už o skrátenom. O 11. sa o tom hlasuje. Ak to bude odhlasované, tak po 11. ide prvé čítanie. A verím, že teda zajtra by išlo teoreticky druhé čítanie. Čiže zajtra môžeme mať zákon schválený. Budúci týždeň, keď ho podpíše pani prezidentka, tak máme zákon schválený, platný. Môžeme ho využiť. Toto je novelizácia zákona, poviem, že úplne jednoduchá, kde zavádzame možnosť, systém, mechanizmus, ako vlastne riešiť prostredníctvom ministerstva financí a následne SZRB, Slovenskej záručnej rozvojovej banky, návratné pôžičky bezúročné. Čiže to nie len teraz pri priamých platbách, ale aj do budúcnosti v prípade, že by sa niečo vyskytlo, nejaká situácia a tak ďalej, tak štát vie prostredníctvom novelizácii tohto zákona do toho vstúpiť. Ja predpokladám, že ten proces bude veľmi rýchly, lebo my už máme, poviem to tak, tie základné veci odkomunikované s ministerstvom financií aj zo SZRB.
Že peniaze už sú nachystané na nejakom účte.
Peniaze, áno, je vyčlenených 250 miliónov eur, že podľa toho, aký bude záujem. Samozrejme, že sú poľnohospodári, ktorí to široké spektrum. Im napriek tomu, že sme malé Slovensko, tak sme veľmi rozmanité. Niektorí poľnohospodári fungujú aj bez dotácií. On tie priame platby bere ako nejaký doplnok, ale dokáže fungovať bez nich. Máte poľnohospodárov, ktorí proste áno, berú si pravidelne každý rok nejaké komerčné úvery na základe toho, že ručia priamými platbami. Máte poľnohospodárov, ktorí si berú aj ďalšie úvery, že ručia nehnuteľnosťami, strojmi, budovami a tak ďalej. Čiže je to široké spektrum, ale vytvárame mechanizmus, akým spôsobom sa môže ten poľnohospodár uchádzať. Samozrejme, ručí priamými platbami, čiže áno, tá výška tej bezúročnej požičky je do výšky 70% toho, čo si žiadal v žiadosti o priame platby na ten rok 2023. Čiže do výšky 70%, ale maximálna suma je to 100 000 na poľnohospodársky subjekt. Viac menej toto opatrenie, poviem tak, sa týka hlavne malých farmárov, lebo tí veľkí to majú dlhodobo nastavené, tie finančné systémy, proste to nejakým spôsobom funguje. Oni si vedia prekryť tie obdobia a tak ďalej. Nehovorím, že ich to netrápi a tiež majú s tým problém, ale hlavne teda toto, ja by som považoval hlavne takú pomoc pre tých malých a stredných poľnohospodárov.
Budete mať aj podporu opozície, čo sa týka týchto požičiek?
Viete čo, musím povedať, že ale neviem presne ktorý, ale lebo niektorí potom poslanci odišli, bo ráno na výbore napríklad za to zahlasovali aj niektorí opoziční poslanci. Na základe vyjadrení aj v Národnej rade teraz pri rozprave v skrátenom legislatívnom registrujem, že niektorí poslanci z opozície toto podporia. Takže ja predpokladám, že alebo poviem tak, že kladiem si otázku, že kto by už z tých poslancov nepodporil to, že umožníme poľnohospodárovi návratne bezúročnú požičku si zobrať od Slovenskej záručnej rozvoj banky.
Či to nie je len nejaká taká príprava na to, že naozaj môžu byť problémy potom s tými priamými platbami?
No, toto si nemyslím. To je len vytvorenie mechanizmu, že tí faktori sú v nejakých problémoch a nemajú úvery a chceli by si zobrať.
Aj iné prípady aj do budúcnosti.
Áno, to je novelizácia zákona, ktorá nie je len čisto len na toto. Toto je novelizácia zákona, ktorá vytvára mechanizmus do budúcnosti, hoci kedy v prípade aj iných nejakých katastrofálnych alebo nejakých výnimočných situácií si budú môcť napríklad títo poľnohospodári. Bavíme sa o sektore poľnohospodárstva a lesníctva, lebo to je, ten zákon spadá aj pre lesníkov.
No, vláda schválila aj nejaké špeciálne dotácie do živočíšnej výroby, do zeleninárstva a ovocinárstva a tiež chcete odpustiť odvody sociálne až do konca roka. To je podmienené aj pomocou Ukrajine. Ale môžeme my z toho, na základe toho tých dotácií, myslím, že to je 8 miliónov a 15 miliónov plus tie odvody, to sú tiež nejaké peniaze. Môžeme my na základe toho očakávať, že to prinesie konečne aj tie lacnejšie potraviny, že kúpim si vajíčka lacnejšie, jablčka lacnejšie a podobne, tie slovenské?
To, že predchádzajúca vláda si nevšimla 30% potravinovú infláciu, to sme všetci zažívali. Si pamätáte, 30% narastli ceny potravín a vtedy si nikto toto nevšimol.
Bola energetická kríza globálna.
Aj všetko možné, áno, ale samozrejme, že tie ceny potravín strašne ale boli iné všetky iné krajiny Európskej únie robili nejaké kroky na to, ako znížiť tie ceny. U nás sa to nedialo. Sme vtedy prišli s tým odpustením tých sociálnych odvodov. My sme to potom následne, keď sme prišli do vlády minulý rok, koncom roka, predložili na pol rok, čiže do 36. tohto roka. Áno, je to naviazané na tú európsku pomoc pre Ukrajinu. S tým, že máme tie informácie, aj včera poľnohospodári sa vyjadrovali a je to citeľné, že poviem to tak, že nie, že 100%, ale to odpustenie tých sociálnych odvodov pre toho pekára, pre toho mliekára, pre tých chovateľov to živočíšnej výrobe a tak ďalej, tých ovocie zelenina, má to vplyv na to, že tie ceny nevstúpajú a práve, že rýchlejšie klesajú, že je to určitým spôsobom jeden z tých nástrojov a faktorov. Samozrejme, že to má množstvo krokov, kde vy musíte to dlhodobo nastaviť tak, aby tie ceny na tých pultoch, ja to poviem tak, že boli hlavne slovenské potraviny, a aby tie ceny boli fakt také primerané, nižšie, nie že proste budú chodiť naši nakupovať niekde do zahraničia, alebo tie ceny sú tam iné. Čiže to opatrenie má. Áno, opatrenie, ktoré dávame teraz, že už teraz aktuálne pracujeme, že tých 8 miliónov ide pre ovocie, zeleninu a tak ďalej, týchto pestovateľov, tí dostávajú 8 miliónov, lebo to stíhame ešte v rámci tej schémy do 36. To bude niekedy v máji sprocesované. A potom máme naviazané odpustenie tých sociálnych odvodov do konca roka a podpora živočíšnej výroby. Dáme 15 miliónov, tak to čakáme, že Brusel schváli predĺženie do konca roka tej pomoci a tým pádom my sme na to naviazali, finančné prostriedky na to máme a išli by sme aj do týchto opatrení, ktoré podľa mňa pomôžu jednak sektoru, ale pomôžu aj stabilizovať a znižovať tie ceny potravín na tých
kútoch. Čiže minimálne, keďže vravíte, zrejme tá živočíšna výroba sa prejaví až na budúci rok, ale tí zeleninári, ovocinári v priebehu mesiacov by sme sa teda mohli dočkať.
Viete, ono ťažko sú tie veci.
Lacnejšie zeleniny, ovocia.
Ten sektor pôdohospodárstva všeobecne ako taký veľmi pomaly reaguje na niektoré tie legislatívne zmeny a finančné podpory, ktoré im dávate. Preto je samozrejme, že ten systém, vy musíte dlhodobo nastaviť podpory. Keď si zoberieme, že len pár rokov dozadu z rozpočtu dostal sektor pôdohospodárstva napríklad 1-2 milióny eur. A my teraz tento rok, možno, že keď to všetko dohromady napočítame, budeme na úrovni 200 miliónov eur. Čiže vy, keď chcete na tom to pokračovať a postupne, aby tie ceny boli hlavne nízke, teda primerané, ale hlavne slovenské potraviny, tak musíte na tom dlhodobo pracovať a každý rok dávať zo štátneho rozpočtu, podporovať ten sektor, nastavovať legislatívu, komunikovať, riešiť veci, tak aby sme proste tam zvyšovali tú potravinovú sebestačnosť.
Poďme sa ešte pozrieť na to, čo schválil Európsky parlament tento týždeň. Tam sú také dve veci. Jedna je vlastne to, že sme predložili, alebo teda Európsky parlament predložil voľný obchod s Ukrajinou. V prípade nejakých citlivých potravín, vajíčka, kukurica, cukor, med a podobne, môžu byť aj nejaké výnimky alebo zatiahnuté tá brzda. Bude si Slovensko uplatňovať nejaké výnimky na tieto tovary?
Slovensko si nemusí uplatňovať výnimky, lebo patríme medzi tri krajiny, ktoré zakázalo dovoz komodít z Ukrajiny. Máme ich 14.
A toto rozhodnutie parlamentu európskeho na tom nič nemení?
Na tom to nič nemení, lebo to, čo rozhodol Európsky parlament, nie je žiadne riešenie. Oni síce spravili, že teda v prvom rade predlžili bezcolný dovoz komodít z Ukrajiny. To je jedna vec. Druhá vec je, dali tam nejakú, pri niektorých komoditách, ktoré ste spomenuli, dali nejakú ručnú brzdu, že keď sa zvýši nejako radikálne alebo presiahnu sa nejaké dovozové kvóty, takže vtedy zasiahne, môžu zasiahnuť. Lenže bohužiaľ, málo kto hovorí o tom, že oni dali tie kvóty alebo tie množstva, ktoré sa sem dovážali v minulosti, dali z roku 2021. V roku 2021 ešte nebol žiaden nejaký vysoký dovoz komodít z Ukrajiny. To nastalo až v roku 2022-2023. Čiže vlastne porovnávať to referenčné pásmo v rokoch, keď sa sem nič nedovážalo, nemá zmysel, lebo proste to je úplne nelogické. Oni mali dať tie limity, tie zvýšené. Tým pádom toto není žiadne riešenie. My komunikujeme s Ukrajinou.
Čiže má Slovensko v tom voľnú ruku, áno? Ako sa
nemá voľnú ruku, ako Európska komisia s vami rieši, diskutuje, proste sa aj to nepáči. Nechcem povedať, že rieši infringement, lebo to nenastal. Ale my, poviem to tak, že komunikujeme na bilaterálnej úrovni s pánom ministrom ukrajinským, kde máme mať 10. spoločný podpis memoranda, kde chceme teda nejaké tieto veci, len tiež na Ukrajine sa dejú nejaké iné veci z pohľadu ministerstva pôdohospodárstva, takže uvidíme, či to bude, ale máme záujem. Lebo my sme boli, máme zatiaľ dohodu, že teda, že 10. by bol podpis memoranda a potom za účasti aj stavovských organizácií zo Slovenska poľnohospodárskych, aj z Ukrajiny, by sme sa konfrontovali, že či nám to spôsobuje problém, či nám to nespôsobuje problém, lebo to, tie dovozy, neobmedzené dovozy komodít do Európskej únie spôsobujú veľký problém poľnohospodárom z hľadiska konkurencie, schopnosti a tak ďalej. Lebo európsky poľnohospodár môže hnojiť určité množstva na hektár, ukrajinský nemá žiadne limity. Európsky musí striekať toľko to maximálne, ukrajinský nemá žiadne limity. Tým pádom samozrejme, že neviete to konkurencie schopne vyvážiť, tým pádom európsky poľnohospodári sa stavujú nekonkurencie schopní.
No ešte možno taká vec, vlastne bude aj voľnejšia ruka, čo sa týka tých rôznych environmentálnych pravidiel, ako to ovplyvní poľnohospodárstvo.
Myslím si, že ja to hovorím tak, že v Bruseli nikdy nevyhráte 10-0, ale viete aspoň remizovať. Ja som rád, že aspoň niektoré veci sa nám podarili presadiť. Aj na rade ministrov som viackrát vystúpil a apeloval na kolegov, aby sme v tomto boli taký, poviem takým, s takým zdravým sedliackým rozumom. Myslím si, že ten ústupok v tom Green Deale len pomôže. Zniží to byrokraciu. Zniží to byrokraciu. Ja som rád, že sa nám podarilo aj vďaka našim poslancom a aj na mojej aktivite ako ministra presadiť to napríklad, že poľnohospodári do 10 hektárov, ktorí majú farmu do 10 hektárov, nebude musieť dodržovať tento Green Deal, tieto zelené rôzne schémy a nebudú sa musieť u neho vykonávať také kontroly prísne z pohľadu pôdohospodárskej platobnej agentúry. Čiže taký zjednodušený systém, benevolentnejší pre poľnohospodára do 10 hektárov. Ja som myslel, som ani nevedel, že koľko ich máme, lebo my máme 14,5 tisíc poľnohospodárov, ktorí si žiadajú priame platby a 7,5 tisíca z toho je do 10 hektárov. Takže nám to aj administratívne pre tých ľudí aj z pohľadu PPAčky veľmi pomôže zjednodušiť to nastavenie celého toho procesu.
Pán minister, ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem vám pekne za pozvanie. Pekný deň aj vám.